ครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสำหรับสนับสนุนแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับอันนี้เป็น EP ที่663แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคลาสของ8บรรทัดครึ่ง Academy ทั้ง10คลาสนะครับออกมาให้ทุกท่านได้ลองเรียนกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ลองสามารถไปดูกันได้นะครับเอาซื้อลองสมัครกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้เรียนในช่วงปีใหม่ได้นะครับสมัครได้ถึงแค่วันที่28นี้เท่านั้นนะครับก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ในช่วงปลายปีนะครับลองดูได้ใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแอดกันไว้add เครื่องหมาย add นะครับแล้วก็ eight half นะ eight half นะฮะหรือว่าไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้ขอเล่าถึงหนังสือเศรษฐศาสตร์ความจนนะครับตอนท้ายๆนะครับครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันมาหลายตอนนะครับว่าเวลาคุณเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันก็จะมี mentality หลายๆอย่างนะครับหลายๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าอนาคตมันอาจจะไม่ได้มีความหวังเยอะนะครับชีวิตปัจจุบันก็ยังไม่ค่อย stable เลยนะครับการที่จะ เก็บออมนะครับลดการใช้จ่ายลดการบริโภคในปัจจุบันเพื่อที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คอนเซปที่เขาคุ้นเคยนักนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เลยจะบริโภคในปัจจุบันนะครับก็เลยจะเอาเงินแทนที่จะเอาไปลงทุนในอนาคตเนี่ยก็จะใช้จ่ายในปัจจุบันเลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนนะครับมันไม่เหมือนกับชนชั้นกลางนะครับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ว่าตื่นมาก็มีงานทำนะครับมีน้ำใช้มีอาหารกินแน่นอนนะครับแล้วก็เลยคิดถึงเรื่องของการที่จะสะสมเวลนะครับการลงทุนอะไรอย่างนี้แต่ว่าผู้มีรายได้น้อยอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับมีผู้รายได้น้อยที่มีเป็นผู้ประกอบการนั่นแหละท่านก็อาจจะเคยเห็นนะครับร้านเล็กๆนะครับถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นร้านแบบรถเข็นหรือว่าการขายของในชุมชนนะครับเขาบอกว่าจริงๆผู้มีรายได้น้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีแพชชั่นอยากจะเปลี่ยนโลกอะไรอย่างที่เราคุยกันเยอะในเรื่องของพวกสตาร์ทอัพพวก SME อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผู้ประกอบการที่มีของสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ขายของอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้จะเป็นผู้ประกอบการจำเป็นนะฮะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือมีเวลาเหลือหารายได้เสริมนะครับมีเวลาเหลือจากการที่รับจ้างนะครับก็จะมาลองขายของดูนะครับถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งการลงทุนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้วางแผนดีๆเนี่ยก็จะมีกำไรน้อยนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีกำไรเลยแล้วก็จริงๆใช้เวลาเยอะนะครับใช้เวลาเยอะด้วยแล้วก็บางทีแล้วทำแล้วเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างไม่ได้ทำบัญชีเนี่ยก็ต้องมีการกู้ยืมเงินคนรอบข้างมาทำนะครับซึ่งบางทีแล้วไม่ทำอาจจะดีกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของความรู้เรื่องบัญชีด้วยนะครับแต่ว่า อย่างนึงที่แตกต่างจากการผู้ประกอบการของชนชั้นกลางขึ้นไปก็คือว่ามันเกิดจากความจำเป็นนะครับมันไม่ได้เกิดจากการที่มีแพชชั่นอยากจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่อยู่ใกล้ตัวนะครับขายของให้กับคนในชุมชนซึ่งกำไรก็จะน้อยนะฮะแล้วก็ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ทำไปเพราะว่าจำเป็นต้องทำนะครับแล้วถามว่างานที่ดีงานที่ดีงานที่มีหน้ามีตามากๆเลยเนี่ยของผู้มีรายได้น้อยคืออะไรนะถ้าเป็นผู้ประกอบการถ้าเป็นชนชั้นกลางขึ้นไปแล้วเราเห็นคนมีรวยคนที่ร่ำรวยมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะที่แบบประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เราเห็นกันในภาพทั่วไปแต่อย่างนี้ก็ไม่แปลกครับที่ทำไมผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคนที่ครอบครัวที่ทุกคนยกย่องนะครับแล้วก็เป็นงานที่ทุกๆคนฝันเนี่ยจะเป็นอาชีพรับราชการนะครับคุณอยากให้ลูกเป็นอะไรนะครับถ้าถามผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะพูดว่ารับราชการแน่นอนครับว่าการรับราชการเนี่ยสำหรับชนชั้นกลางและชนชั้นที่แบบมีเงินทั่วไปเขาบอกว่ารับราชการเนี่ยก็มีข้อดีบ้างแหละแต่ว่าข้อไม่ดีก็เยอะนะครับแต่ว่าคนที่มีรายได้น้อยเขาบอกว่าการรับราชการเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีความมั่นคงครับความมั่นคงของงานที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวเลยนะครับที่แยกชนชั้นกลางออกจากคนจนครับ ชนชั้นกลางเนี่ยมีงานประจำนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเงินเดือนน้อยเงินเดือนเยอะเนี่ยแต่มันยังมีความมั่นคงอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามีข้าวกินนะครับมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแต่ก็มีความมั่นคงธีมของหนังสือเล่มนี้ที่พูดมาตลอดก็คือว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยไม่มีความ stable ในชีวิตนะครับตื่นมาก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินกินข้าวหรือเปล่านะครับอดมื้อกินมื้อหรือเปล่ามีน้ำสะอาดใช้หรือเปล่ามีที่อยู่บ้านเช่าจะมีใครมายึดหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้นะครับแก้ได้ด้วยการรับราชการนะครับเพราะว่าจะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงนะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้ไปยาวๆนะครับแล้วก็มีเกียรติด้วยเพราะว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยจริงๆแล้วต้องอินเตอร์แอคกับทางราชการค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาไปที่ศาลาว่าการราชการอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นที่ที่ผู้มีรายได้น้อยก็จะได้เข้าไปเจองานแบบเนี้ยเป็นที่เป็นงานประจำบ่อยๆเพราะคนมีรายได้น้อยคงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในบริษัทเอกชนใช่ไหมครับว่าเขาทำงานกันยังไงแต่เขาก็จะไปเห็นบริการของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการทำงานในภาครัฐนั้นค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็เพราะนั้นไม่แปลกครับที่ทำไมผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถึงอยากจะให้ลูกนะครับรับราชการนะครับเช่นเดียวกันครับหลายๆท่านก็จะทราบอย่างที่บอกว่าการรับราชการเนี่ยอาจจะไม่ใช่ choice นะครับที่ดีที่สุดนะครับของคนที่จะออกจากกับดักความจนนะครับก็เรื่องนี้ก็เลยลิงก์กันหมดเลยนะครับว่าทำไมงานต่างๆวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการและการเลือกงานของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถึงทำให้ยังอาจจะยังไม่ได้ออกมาจากกับดักของความจนนะครับซึ่งไม่มีอะไรผิดนะครับทุกๆอย่างหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากความคิดนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขามีอยู่ทุกๆวันที่พวกเราหลายๆคนนะครับที่ทำ policy เนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจก่อนที่จะลงมือไปแก้ปัญหาให้กับพวกเขานะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast แล้วก็เข้าไปดูโปรโมชั่นพิเศษของแปมทัดครึ่ง academy 10 class ที่ดีที่สุดได้นะฮะใน Facebook Page ของแปมทัดครึ่งครับแล้วก็แอดแอด Line OA กันไว้นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ eight half ครับ eight half ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ